ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
18h na Mbandaka na République démocratique du Congo, pe 18h na Oando na Congo Brazzaville. Pourquoi elamu pe bolé boyé bolamu na bino banso na masolo na biso sango amuki lelo parce qu'on a biso na Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America, sango amuki lelo et pe sameli bino na Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Isango, Firmin Max Koyaweda na PJ Elliott bazali bongo onzela masini boyo kwa basango tomemeli bino lelo. Na ngumba Butembo na province ya Nord Kivu, ba Simba Minduki ya ADF ba tumbinda ko ya bokolongono bwa nzoto tope centre de santé ya mboka Luonali na cheferi ya Watalinga.
Na vendeze centre wana de part et d'autre ba mort de la chire de policiers de militaires.
Na Goma ba taxi to tukutuku ba kosili sa lisusu mosala na 19h kasi na 20h tokolanda uto Goma lisakoli ya fiston ise mwami. Na pointe noire na Congo Brazzaville ba yekoli batondi meke pona ko komisa nkombo na bango na ba examen d'état nzokande bazela ki na ngonga ya suka pona nini tokolanda na masolo na biso ya lelo. Lelo na masolo na biso monganga na sala nini na Fatuma Kala la Alimasi tokolanda témoignage ya moto moko azali na bokono bwa sida. Tala masolo kitoko tomemeli bino mokolo mwa lelo nyonso wana tokolanda yango na bolai na mwangonga moke kasi sima tolanda na ina basango na biso na mokuse e pesameli biso na Edi Isango.
Wanda penina kama ba kimaki na esangato il ijui pona kuboya mangole mboka na bango ezalaki kopesa bango na lotomo bazongisami na Rwanda elubi bakambi ya esanga ijui. Roger Tambuka mukambi ya cheferie ya Tambuka alobi eti bayu Rwanda banso bakutaki na ndenge ya mayuya bamimami na mboka na bango ya Rwanda bazalaki kama moko na moko pe baboya ki kozonga kasi ba memami na makasi e bakisi mukambi oyo. Na ngambo na yango mbula matari ya Rwanda e lobi na liyebisi eti batu baye bakimaki mingi nde na ntina ya bundimi na bango kasi bazongisami na boyokani na ekolo Congo Demokratika. Bakonzi ba Rwanda balaki bakopesa bango mate ya malamu po etali bolamu ya mangole. Variant Omicron de elekisika na ekolo Congo Demokratike elobi mukambi ya bitumba na COVID-19 Dr Jean-Jacques Muyembe koleka nkoto tukumi bale na moko pe nkama moko na zumi na misato nde mutango ya baye bani kuzwa mana yango. Engumba moko nzi Kinshasa ezali na bangu nkoto zumi na moko na nkama mi bale na tuku sambo tuluba 58% pe basusu nde bazali na bituka. Dr Muyembe alobi ete motango ya likolo tope pik esi ekoki asengi na ba vandi banso ba ekolo Congo Demokratike koyeba kotosa malako makumi batela po ete motango mwango moko ba kokita. Basambeli ba Jean-Marc Kabunda mukambi mulandi ya Yambo ya Assemblée Nationale pe mutambwisi ya UDPS lingomba ya politiki ya mokondi ya mboka Félix Tshisekedi balaki kumema na bazuzi bobebisami ya ndako na ye na basoda bazalaki na sokoto to na mulato ya garde présidentielle lobi na butu. Balaki kumema na misala mia sembo bililingi bazwaki na ndako ya Jean-Marc Kabunda bobebisami ya ndako ya Ango Mulandi Bokangami ya Soudan Moko ya garde présidentielle pe Bobotolami ya Munduki naye tango azalaki na motu kamosusu lokola elakizamaki na bililingi bichamaki na ba réseaux sociaux baye bazalaki bisika bia Bokangami ya Soudan ya garde présidentielle yango balobi ete ezalaki nde ba policier babatelaka mwana mboka Jean-Marc Kabunda nde bakangaki Soudan yango baye garde présidentielle nde bakendaki Zongisa. Balaki si bilongi basato ya opposition na seni misala miyama ponami balapi ndayi lelo liboso na cour constitutionnelle na Kinshasa. Rajdi Manara Nde a commis deuxième vice-président Yasseni Ajema Tembo, Kester P. Jean Ilongo Tokole Mouili Kitaline Netope Plenière Batouba Ibasa Touba Bengana Makina PPRD Lingomba Liamo Konzia Kala Joseph Kabila Eye Elubi Etindi Moto Mokote Kola Kisa Elongina Yango. Nzoto ya langa nzembo lulendo matumuna ayebana ka bo general Defao e komi lobi na mpokwa na Kinshasa puna matanga. General Defao akufaki le 27 décembre na Douala na Cameroun epai ya kendaki kubeta mindule. Nzoto na ye kochama mikolo mikoya na Musée National ya Kinshasa puna losako ya suka kasisika echami nanu na morgo. Sedik Bakambu mubeti ndembo ya ikolo Kongo Demokratika andimami puna kubeta na Olympique de Marseille ya France. Cedric Bakambu oyo auti kolekisa pene na mibu minei na Chine atie manzaka ya bohokani na OM mpona milioni misato ya ba hero mobu inso. Awe ni États-Unis inflation to boko isami ya mosolo bokomi 7% na 2021 mutango moye mokoma kite uto 1982 elobi indice ya talo ya consommation esakolami na département ya misala likambo liango litungisi président Joe Biden na Banque centrale bilo kubimatita lo kasi Joe Biden alaki azali kubungisa makasi boko isami ya mosolo.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na ingumba Butembo na province ya Nord Kivu bato batano babomami na basimba minduki obutu ya mokolo malobi luliki na quartier Kiamboho kaka obutu malobi basimba minduki ya ADF batumbinda kwa bokolongono bwa nzoto tope centre de santé ya mboka Lwanoli na cheferie ya Watalinga tolanda bolayi uto Beni na Erikas Mwisi.
Kati ya bato baye babomami obutu ya mokolo mwa mosalami sato komona delo, mokolo mwa mosalami nei, ezali na ba soda ba bale mpe ba pulusu ba bale, kolandana na maloba ma commissaire supérieur principal, polongo ma mokambi pulusu na ingumba Butembo. Toyuka commissaire supérieur principal polongo ma.
Oui, il y avait attaque ennemi à 22h30. Mais 22h30, wana. De part et d'autre, il y a mort des Zalaki, il y avait deux policiers, deux militaires. Et pas blessé par Zali.
Ungambo et Susuna Mboka Lwanoli na chefferie ya Watalinga, et Zalina ba Soda, ya FRDC ba Susuba Bale ba Zukisami, na ba Tombo Kiadef ba e ba Zikiseki Centre, de santé ya Mboka Lwanoli obutu ya Mokolomwa. Mosalami Sato, komona lelo, Mokolomwa Mosalami Nei Kolandana, na Sango eye pesami na Mwami Pascal Sambili, Nkumu Mokambi, chefferie ya Watalinga. Tolanda mwami Pascal Sambili.
Katika village ya Lwanoli, lokalite ya Lwanoli.
Namboka Lwanoli, sena lokalite ena ya Lwanoli. Motomboki ADF akoti omboka ena. Apunzi ndako ya bokolongono bwanzoto tope centre de santé ya Lwanoli. Alongi kome makisi. Atumbi ndako ya bokolongono bwanzoto tope centre de santé. Bakisa bandako ya bafandi epe ya basali mimbongo. Ongambo ya bafandi, ata motomokote awei. Sima ya boluki luki boeto uti kosala. Bako ni ongambo ya bango, balonga kiko kima na lombango. Bafandi, basili peko mi bomba na bamboka nzike. Bafandi, basili kokima mboka ena ya Lwanoli, peko mi bomba na mboka nobili, kamango, pe nzinga nzinga, wapi kimia moke, muzalimu wakomonana.
Bukoti buwa batombo kiadef na mboka Lwanoli, botia ki bafandi, kati ya bobangi, boka simpe, ebele ya bafandi ba kikaki. Bandako na bango pe ba kimaki na bamboka nzinga nzinga e yebisi biso mofandi oyo onkombo ya Dr. Bintambwe. Toyo kalita toli ya Dr. Bintambwe.
Patumbi hôpital Mubimba nyoko za registre centre na ba bandako mususu mitano ya ba population ba pie pe ba biloko na ba boutique pe batumbi ba kei na bango. Même twa kukufa za te sauf ezaka ka basoda mibale oyo Basili kozoka, baza deja na hôpital na nobili bazo landela makambo ya kisi. Me, tenza village, itikali polele mtu atamu kwa zatea, watozana bamota, baomi mabatuti, nobili, misupe Uganda. Misupe Beni kuna.
Tuko yeba ete, mokolo mwa Misato Moliki, batombo kia ADF, babumaki, bato sambo, na masasi na mboka kisima na nzela ya Beni Kasindi na sektor ya Ruwenzori na teritori ya Beni. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi po na Vio Afrique.
Merci Mingi, Erikas Mwisi. Totika la kaka na province ya Nord Kivu, na ingumba Goma, Mbula Matadi, ayoki kolela, ya bakumbi, ya bamoto, taxi to tukutuku, bakosi li salisu su mosala na 19h30 te, boliboso, kasi na 20h, ilobi, mokonzi ya soda, ya province ya Nord Kivu. Tolanda, bolai uto Goma na fiston ise mwami.
Na ingumba Goma, bakumbi tukutuku, bakubanda kosili sa musala na bango na ngonga ya tukumi bale, tope 20h, mokano mona, musakola maki, na liyebi sili ya moyange li tope gouverneur ya tuka Nord Kivu, General Constant Dima. Toyoka, molobeli ya gouverneur, General Sylvain Ekenge.
Après analyse, avec le comité provincial de sécurité,
Nasima kumanyola maso na bakonzi ya baibo kengi peko leke la bosengi ya bakumbi tukutuku mwenge le ituka ya Nord Kivu lieutenant general la ndima kong bakostan akwesi mukano na ye ya kupusa ngonga ya kutamwisa tukutuku na ngonga ya tuku na mibale tope 20h na yango bakonzi nyonso ya pulusu ya mapinga pe banyonso ya baibo kengi esengeli na bango balandela mukano ina po etosama
doivent veiller à la stricte application de cette mesure de l'autorité provinciale.
Bakumbi tukutuku ya ngumba Goma, basepe na liye bisilina, pona bango, bango, babanai koko kisa mosolo, ya mosala na bango te, nangongaena, ya zomi na libua, tope 19h. Euka moko ya bakumbi tukutuku, awa na ngumba Goma, gile matokeo.
Juu, ile 19h vraiment, ilikuto sumbua sana. Wa leo, ilikuwa na pima touche, juu,
Ngunga wana ya zomi na libwa, etungisa kibiso makasi koleka. Tubandaki lusute kukokisa versema na biso, po tokoma ki ebele na nzela. Ezana ba misu bazalaki kosala musala na bangu na butu. Kasi uta bapekisa biso kosala na butu, biso nbansu, tokoma kosala na moyi. Yangonde mbongo, ibandai kukoka isusu te. Lelo tosepeli makasi na mukano ina ya gouverneur na biso. Topese longonya mingi, sika sikawa tokosala malamu. Pe oyo akolekisa ngonga ina ya tuku na mibale nde bako landela ye pe bako kanga ye.
Anaweza kuwa kameme, anaexagere me, tunashukuru kwa ile decision ya gouverneur.
Koordinator ya masanga mabakumbi tukutuku ya sika awa na ituka ya Nord Kivu, atoni pe na ngamu na ye moyangeli ya Nord Kivu. Si, asengi na bakumbi tukutuku banso, bato sa ngonga ena ya koseli sa musala na bango, lokole komi na ngonga ya tuku na mibale, tulanda kisera ni kisa.
Neti biso ba oyo bakumba tukutuku, torobina no merci na gouvernement provincial. Pona mokonzi ya mboka pe si biso lisusu inner, tobi lisusu merci. Po tozaki na difficulté ya makasi kobanda msala, 6h, 19h, batusu babandi kokima na balabala o ngonga ekomi deja. Me, tango bakisi inner ya plus, biso tolobi merci kaka pona gouverneur ye moko ndima Constant. Nga neti president na bango na kikoloba kaka na mokuse. Bala nan mibeko ya, monsieur le gouverneur, ndima Constant, tango babi 20h, zaka 20h, soki bakangio au-delà ya 20h, wanyan tali kaka. Avant 20h, soki bakangio, toki ko intervenir facilement.
To simba ete, ezale pona bo kengi ya bayi mbo kande, maire de la ville ya Goma, apesa motindo ko pekisa, tukutuku kotambo la sima ya ngonga ya zomi na libua. Bakonzi baposi ngonga yango na ngonga ya tuku na mibale, pwete kimya, emonisa mi loko le meki kozonga na ngumba Goma elobi bango. Goma, fiston ise mwami, lulaka na Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami uto ngumba Goma. Na pointe noire pene na makokano ya examen d'état, bayekoli batondi meke pona kokomisa bakombo na bango na balisa examen d'état. Pona nini bazeliti na ngonga suka pona kosala yango. Tolanda bolai uto pointe noire na Ferrand Oniwabo.
O engouma matumba Pointe Noire ba ye kolibaba mekinzo to na bizama bia l'état pou na mobuku tu ibale na tuku ibale na mibale ba tondi meke obosu ya ba mitration loi ba lise ba collège pe bikambelo loi mateya mama bandela makatikati ba kisa bia mateya ma tekiniki na po itali boku tisimikanda mia ba kombo na bango na bizama ndenge na ndenge bia l'état.
Comme pas le dossier est au légal bien, parce que responsable Nabiso, azosala le tout possible po biso tuto zwa ba attestation po ba dossier na biso ekende ezo le ka bien dossier nanga ekomi na niveau et silicinante ezo nazo manquer juste quelques trucs quelques eloko po na silicinante
na mopanzi manaka mango mia bokomisi bakombo na bizama bia leta mazali ko suisse makasi misise ya mutu lwa batambusi ba metration biango pambati baye ko limeke ba bongisa ki mikanda mia bango na lumbango te yango wana bolelo ba sopani ebele lokola mayebo oti ya ba mitration tambusi ba mitration biango ba komi na panzi likolo penza
ezo lekanango timidement hein malem malem beya nango bien paga iza tema kamboto ezo lekana bien paga iza teme mbongo bana bazo dwa mbongo nani te bazo ya timidement moko 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 azo ya kaka basa bana misusu bazo dwa makamoto sérieux te bazo lobaka kaule ke ba bazo l'école sérieux bazo zo sérieux te donc conseil nazo pesa na bango kaka bazo sérieux betit na bango aya ka misusu leke bana mbongo me bazo linga ba ko pesa mbongo te ba ko profita ba dossier na bango te bazo dwa l'école na bango sérieux conseil na pesa bango kaka bazo vi na bango au sérieux
mikanda misinga mapo na bokomisi bakombo na bizama bia l'état bizali mokanda lwa koma ya molongi bikizama ni polomia bizama ya suka mi balelua mokanda ya mbota ma bakisa ba foto na boyebiete manaka ma bokomisi bakombo pona bizama ya leta mopesa makinzela wuta mokolo ya yambo ya sanga ya zumi na mibale ya mobut moleki
Ferrand Onwabo Pointe Noire VOA
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique. Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessimino. Rendez-vous pour la popée Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Salimate. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique ou to Washington DC ou elobeli eye Marius Muhunga. Lelo tozali mokolo mwaminei. Jeudi, ezali mokolo moye, tolanda kamasolo na biso na kombo ya Monganga, Monganga na Salanini na Fatuma Kalala Alimasi. Lelo tokolanda témoignage ya moto moko azali na sida, akoyebisa biso lolenge kani moto akoki ko vivre na bokono boye na nzoto na ye. Tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi yawa. Nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yo muna biso minganga.
Komo langayi, madame Bebe, Banya, nazaka kontamine pa du VIH, par transmission sanguine. Bon, leloto obeta, pon la oulaksa mokili ke, vivre avec le VIH, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la fin du monde pour vivre, mais il faut quoi accepter. Nous avons été contaminés par transmission sanguine, nous avons démarré statut dans la tête. Les lots sont tellement, par expérience, nous avons été tellement. Nous avons été comme ça, nous avons été comme ça, nous avons été dans l'observatoire, nous avons été, et voilà. Donc, nous avons été personnes qui vont avec le VIH. Donc, je vis ma vie positive. Nous avons été en charge virale, nous avons supprimé donc, ma vie positive. Donc, pour ça,
maman la biso bobet lelo balobi jeunesse est la plus exposée balobi bazangi formation est sengeli pote likambo ezali microbe wana elongo kati ba jeune ou bien esunga ba jeune est-ce que ozana likambo moko loba particulier par rapport à wana
c'est vrai maman la biso cible monine c'est la jeunesse les ados et les jeunes parce que bazali actif ba jeune mingi se faire dépister. Au moins, il a peur. Et puis, tâche la mythopée, ça, c'est plus aux parents. Parler aux enfants du VIH, la sexualité, bah, par exemple, on a un problème tabou. Or, le tabou l'a tué le monde. Il faut que le bébé, moi, comme un âge boyé, il faut que le bébé, moi, si mon bali,
ozomona parce que moi na yo kazaza moi na mukela ndako me na ba smartphone moi na télécharge à côté la makambe bébé bébé il faut que l'accès moi na collaxa moi na ko le bébé ceux qui na âge au salibo au komona boy le port de préservatif parents ni ni lelo yo na Africa le bébé moi na so au moins un cache boy pour au bomba zemito ba IST là ta préservatif parce que ban or le préservatif est comme on va prendre la naissance indésirable, na quoi les IO, les IST. Et ça, quand on avait acheté, il y a ma camoubé le port de préservatif. En fait, tâche sur la nuance sur ce point, c'est aux parents, à nous les parents, de parler à nos enfants. Il faut tout bête à cette lobe d'Arbane.
On vivra moins stigmatisation et puis message inoko lancé la jeunesse.
Maman, on dit que stigmatisation. N'avait pas qu'un au début pour la coca qu'a qu'a accepté statut narraté. Mais tant d'accepté que statut narrat par partage d'expérience, ma télémaki. Ngaï moko, la personne née tout s'auto-stigmatisaka. Sur le bien, n'a pas qu'au pointant de doigt, hein. Et puis, il y a une loi qui nous protège par rapport à la loi. Ngaï, j'étais stigmatisé, j'étais dans mon ménage, mais na télémaki, il y avait une loi, le na téléma. Quand je parle de moi, na zam moi, sinon, au loup. Donc tous allés on a pas na kusunga ba jeune nabiso tokenete na zana peteme na zana 14 zones de santé au nazo parcourir na zone province de Kinshasa na zana 140 mères mentors au naza kolande la ko superviser il faut na kende na solo la tant na yaka tant sur la copie ça va au moins remboursement transport na mi présente rapé pas na lobite na bimani te na mi présente na zape loko la bino il faut bon mais la kisi bon ça la zo comprendre et c'est ça. Parce que la jeune fille a comme ça. Lélo, on a un sérieux problème. La jeune fille a zoko kako divulgué statut d'un partenaire n'a été. Pourquoi? Parce que à cause de la rigidité. Et la famille, à cause de la stigmatiser. Les premiers stigmatisants, c'est la famille. La maternité, maman se croyait, il faut dépister. D'office, la loi et le bindewana. Mais le dépistage volontaire, jamais ba jeune bazouya. Tozo bango ba PVV na maternité. Mais ce n'est pas seulement la maternité. Moussous Oyo, bako dépisé positif, a qui mi structure. Yamon Tozarana, ba maman la bisou a pété, mais ba landaka ba perdu de vue, Oyo, ba femme, Oyo, ba rebazan, parce que, et ça cible la bisou, na mentorat, na UCO plus, rétention. Femme enceinte, allaitante, na enfant exposé. Moi, na bimi na maman, oza séro positif, azali, enfant exposé. Il faut landa, maman, on a ba dépisé qui positif, a qui ma qui? Il faut que nous l'aimons, c'est pour ça l'accompagnement, que le bien non mon, il faut y accompagner, t'es un problème, t'es le bit talangaï, n'a beau taquin, n'a moins, n'a pété, mais t'as la moine à zali bien, risque de contaminer mon effoya, pour aller cabater ce nœud, il y a PCR, ti, éditié, 24 mois, abîme à la projet. Nous quitter, et zali passe. On va tenir le coup, donc, toza koloba. Nga surtout nga la lobaka, nga landaka, la bombara sa tout nga lobaka pour sauver des âmes.
Alors, jeune, les lobas zone dimate que VIH et Zali, bien à bateau, yo bazon dimate que VIH sida et Zali.
Bah, jeune, na, bah, mikolo, VIH et Zali. C'est une infection. Moi, je dis, le VIH, c'est un petit problème. Bisoune m'tounou comme ça m'nène. Tant que comme ça m'nène, moi, aussi, ça m'gayate. Et c'est la mort. On y est, on se fait dépister. Bien avant, traitement isolé, il y a offélé, aux allés sous antirétroviraux, au supprimé charge virale, netinga na supprimé charge virale nangai. Mais na mena kisi nangai. Donc le VIH en soi ne tue pas. Ce sont les IO, les IST, les maladies d'opportunisme nemtebumaka. Alors, venez massivement se faire dépister pour oyeba, aux en bonne santé. Nga yo naza dépister na VIH, naza en bonne santé parce que tout est allé contrôler, rien, tout est contrôlé. Donc, je suis en bonne santé. Bino, boya massivement se faire dépister. Boya, état sérologique, nabino, qui est allé en fait, ce n'est pas, on accueille pas, tatam bikouli, pasteur, non. L'organisme a trois dimensions dans l'organisme. Il y a l'âme, l'esprit et le spirituel. L'âme, il n'y a que Dieu n'a ébiqué, de l'eau, maman, va être au koufa. Ayebi. Nabimi bo ayebi ko sala tsido ko kwenya ke Dieu.
Mbote na biso kombo na nga Dorcas Ndosima na sa congolaise et puis na sa jeune parce que non na koxi 35 ans et na sa jeune vivant avec le VIH lelo 27 ans donc mbula o tozo bakisa na koxi 27 ans na VIH na nzoto na ngai. Vinanga positif na koki koloba eza mingi mingi na mboka nanga eza pasi Ce qui n'a dit que le balélo na média, c'est pour dire que na mboka nanga Congo tilelo VIH est tabou. Tilelo VIH est le komoko spécial. Tilelo VIH est le komoko oyo et belé kati na vie oyo bazo souffrir. Nga lelo nanza na courage ya kolobela ngai po na nini po na surmonter ba prévoir na nyonso na mindimi que veri soa neza na kati nzoto nanga. Na bandi komelaki sinanga depuis bon mwana lelo naza maman mingi nazolo bela po na basi poto lobaka VIH eza féminisé la personne la plus victime na VIH aza mwasi basi mingi tango basali de pistage a monique aza VIH positif a monique vie souki non na ye kolobela ko c'est pas vrai on vit longtemps avec ce virus na nzoto na biso exemple nga moko soko moninga oyoki mungongo na nga me soko talelongi na nga je suis belle de figure en bonne santé et je suis une maman de deux enfants. Mes deux enfants sont en bonne santé. J'ai d'ailleurs mon petit bébé en main que j'allaite encore. Je vis ma vie positivement loko la motunyonso. Na kendara musala, nanda kunaza femme de foyer et puis nazo vivre na kati ya couple discordance donc mobali nanga aza VIH positif te. Na melaka kisi nanga malamu na botosi o munganga ebisinga na sala nazo sala o munganga ebisinga na sala te na kosala te. Na kati ya société nazo vivre normalement. Na bima na clandestinité. Alors na mbala moko na kosenga na bandeko o bazo yo kangai. O bazade de pister VIH positif batika ko s'enfermer yango nde ezoboma. Souci wana yango nde ezoboma. Conseil nange kozala, ndeko oyo asalisi test na ye et ki azad VIH positif. À s'approcher na ba zone de santé, na ba centre de santé, na ba podi, à s'approcher na ba organisme oyo elandelaka, bandeko oyo baza bongo. Ndeko wana ako vivre longtemps. Ako vivre vie na ye normal oko la mutunyo soto. Soko moninga, tu ne seras pas dessus. Po ebele bazo s'enfermer, azo mona ke VIH, sida, eza fin du monde. Pendant que VIH na sida, eza bilo komi bale. Oko koza la VIH positif, oko développe sida, te po omindimi, pe ozo me la kisi non malam. Me yo mutu oyo, oza depiste, o lingi kisi te, ozo me la kisi malam te, o s'enfermer na ba souci. Je t'assure que yo moko ozo tcha vina en mokuse, et ozo tcha en mokuse pamba. Pendant que tu peux vivre longtemps et en bonne santé.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili elo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Soki ezali mbala liboso ozali kolanda basango na biso na la Voix de l'Amérique oyeba ete mikolo nyonso kobanda lundi kino vendredi na ngonga ya 18h tozali bongo na basango na biso 18h ya Kinshasa bien sûr. 18h ya Kinshasa, 18h ya Brazzaville, 18h ya Matadi, 19h ya Lubumbashi, 19h na Goma. Kobanda lundi kino vendredi wana bongo ezali bongo première édition na biso, deuxième édition na biso ezali na heure ya Kinshasa 20h30, 21h30 na heure ya Lubumbashi, 21h30 na heure ya Goma. Okoyi kolanda basango na biso nyonso na Lingala na la Voix de l'Amérique nanu esalemate. Soki okoki kolanda basango na biso na radio te, okoki pe kolanda basango na biso na site na biso internet www.voalingala.com. Okokipe ko like page na biso Facebook VOA Lingala, ou encore okokipe ko like page na biso Twitter nyonso wana pona kolanda basango na biso na la Voix de l'Amérique na Lingala. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo totondi milongo tondi lokola bolandaki biso. Tokuta na bino lisusu na sima mwangonga mibale na 20h30 ya Kinshasa pona deuxième édition ya basango na biso. Soki tokomaki epai na bino ezalaki na lisalisi ya Eddie Isango Firmin Max Kouyaweda na PJ Elliott bazalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, Boutique à la Malambo.